Káva o čtvrté na dvojce.
Dobrý den, zdravím vás. Přesně teď 4 minuty po 16. hodině. Laparoskopie, bariatrie, obezita, extrémní obezita, tak to jsou termíny, které jsou v našem slovníku běžné a bohužel čím dál tím zdá se častější. Co si pod nimi máme představit a nakolik víme, co opravdu znamenají a kdy se při jejich užívání mýlíme, tak o tom si budeme povídat i o tom, jak umíme léčit právě obezitu, jakými postupy. Mým hostem je dnes specialista na břišní chirurgii, pan profesor Mojmír Kasalický. Pan profesor Mojmír Kasalický, dnešním hostem vysílání Kávy o čtvrté. Vítám vás tady. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem říkala, že se budeme bavit zejména o laparoskopii a pak také o chirurgické léčbě obezity, zejména té extrémní obezity. Ale když se zastavíme právě u té laparoskopie, tak co to vlastně je za metodu? Docela běžně už se používá v břišní chirurgii.
Laparoskopická chirurgická metoda je zcela běžná metoda, která už se používá více jak 30 let. A je to vlastně metoda, kdy se dutina břišní napustí kysličníkem uhličitým, čímž se vytvoří operační prostor, tam, kde se vlastně provádí jakákoliv břišní operace, a zároveň nakláněním pacienta si uvolňujeme prostor. Takže pomocí gravitace a toho kysličníku uhličitého máme operační prostor a z několika drobných vpichů zavádíme jednak videolaparoskop, takže to je vlastně video, malá videokamera na konci trubičky, kterou koukáme do dutiny břišní, a z několika dalších vpichů používáme nástroje, kterými operujeme.
Jaké jsou výhody a nevýhody té operace?
No, výhody jsou především v šetrnosti té metody. My vlastně tím, že si pomáháme gravitací, takže nemusíme tolik se uchopovat těch ostatních orgánů a pracujeme jenom s tím, co operujeme. A zároveň samozřejmě kosmetický efekt. I když ten kosmetický efekt ze zdravotních důvodů není to nejdůležitější, ale přeci jenom místo jedné velké rány je několik malých, což je vlastně šetrnější i k břišní stěně.
Ta rekonvalescence, mnohý by mohl říct, bude velmi krátká, protože ty jizvy nejsou tak velké. Tak platí to? Je to pravda?
No, co se týče břišní stěny, tak to platí, ale co se týče třeba nějakého náročnějšího výkonu dutině břišní, třeba resekce žaludku nebo resekce střeva, tak ta rekonvalescence je o něco rychlejší, ale zase musíme počkat, až se zahojí ten orgán, takže to bohužel nemůžeme urychlit, ale když bychom to shrnuli, tak samozřejmě po laparoskopii ta rekonvalescence je rychlejší.
Jsou, pane profesore, nějaké kontraindikace pro laparoskopický zákrok?
Mohou být například, když je pacient po mnohočetných už operacích otevřeně, kde předpokládám, že dutině břišní je mnohočetný, jsou mnohočetné srůsty, nebo se léčí se srdcem, které by nesneslo to nafouknutí dutiny břišní plynem, tak tam potom ta laparoskopie není indikována.
Nafouknutí břišní dutiny plynem, tak jak to popisujete, mnozí pacienti, kteří prodělali tento zákrok laparoskopii, tak si stěžovali, že jim bylo potom hodně špatně. Je to časté, nebo to bývalo dřív, když ta metoda začínala?
To určitě není po laparoskopii. Bylo jim špatně pravděpodobně po anestezii. Po laparoskopii jedině, na co si pacienti někdy stěží, jsou bolesti v ramenou, které vystřelí do ramene, třeba do druhého, protože ten kysličník uhličí přeci jen trošičku dráždí bránici, která je inervovaná přes nerv, který prochází i kolem ramene, a může toto se tam přenášet. Ale že by bylo špatně po té laparoskopii, to určitě ne.
Když jste začínal s touto metodou jako operatér a teď po těch 30 letech, tak jak se to změnilo? Je to v podstatě pořád stejné, jenom ty přístroje jsou o něco menší?
No, ten princip je stejný. Dutina břišní se naplní kysličníkem uhličitý a z několika vpichů se operuje. V čem je obrovský pokrok, je v těch nástrojích, které používáme. To spektrum je obrovské a do té laparoskopie dneska zasahuje i robotická asistence, takže mnoho těch laparoskopických výkonů se dá provést pomocí robotické asistence, jak se populárně říká, že operuje robot, ale robot neoperuje. Operuje chirurg, který ovládá robotické rameno, které vlastně na dálku ovládaný stroj.
Četla jsem, že vedle operací laparoskopických existují i operační výkony takzvaně laparoskopicky asistované. To je co?
To znamená, že laparoskopicky uděláte určitou část operace a ve chvíli, kdy už ta laparoskopie na to nestačí, třeba uvolníte nádor, který je příliš veliký na to, aby těmi malými nástroji šlo s ním manipulovat, tak z malého řezu, daleko menšího, než by bylo potřeba, vlastní operaci celou provést, tu operaci dokončíme.
Pokud máte otázky, tak je posílejte. Naším dnešním hostem je profesor Mojmír Kasalický, specialista na břišní chirurgii. Hostem vysílání Kávy o čtvrté je dnes specialista na břišní chirurgii, pan profesor Mojmír Kasalický. Kaňovský, který pracuje na chirurgické klinice 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Já, pane profesore, teď si pomohu jednou odbornou citací, která se týká vysoké obezity. Problematika extrémní nebo morbidní obezity nabývá stále větší důležitosti a bude jistě jedním ze závažných problémů 21. století. Obezitu a cukrovku druhého typu lze zařadit mezi nejčastější metabolická onemocnění na světě a mezi ně bude patřit i extrémní obezita. Souhlasíte s tím?
Ano, s tím musím souhlasit, s tím souhlasí všichni a problém je to opravdu velký, zásadní.
Snižuje se i věk pacientů, kteří přicházejí s touto extrémní nadváhou?
Snižuje se věk, dokonce, když se podíváte v létě na koupaliště, tak máme velké množství obézních malých dětí. Při ubývá aktivního pohybu, většinou někdo sedí s tabletem nebo opravdu toho aktivního pohybu, když děti nejsou pod nějakým řízením, tak nemají potřebu. To, jak dřív byl normálně, se běhalo po hřištích nebo za balónem, tak to dneska není. Co je zajímavé, tak ta extrémní obezita, to znamená body mass index na 40, to je nadváha 30-40 kg většinou, tak ta je v české populaci kolem 20% a zatím se poslední 2-3 roky nezvyšuje, což je jako dobrá zpráva, ale pořád je to asi 150 tisíc lidí české populace má body mass index nad 40, takže má opravdu extrémní obezitu.
Bariatrie, to je operační léčba, to je závažné, pouze té závažné nadváhy. Co do toho tedy všechno spadá?
No, bariatrie nebo metabolická chirurgie nebo chirurgická léčba obezity, ono se to všechno takhle dá nazvat různými názvy, ale jde o to, že chirurgickým způsobem ovlivníme zažívací trakt, jsou různé metody, takže různými metodami ovlivníme zažívací trakt tak, aby docházelo k zmenšení střebávání energie. Buď, že omezíme příjem, to je jako objem přijímané stravy, anebo že zamezíme vstřebávání té přijímané stravy. Jednak ten objem se sníží a pak i to vstřebávání se ovlivní.
Jak se to dělá?
No, je několik způsobů. Neexistuje bohužel zatím úplně ideální metoda. Zlatá metoda, v současnosti jsou dvě nejpopulárnější metody, to tubulizace žaludku a gastrický bypass. Tubulizace žaludku se celosvětově provádí asi od roku 2003 a v současnosti je to nejčastěji používaná metoda vůbec. A druhou nejčastěji používanou metodou je žaludeční bypass, který se používá už asi 30-40 let v různých modifikacích. Pač ne, ani jeden není ideální, ale prostě je to metoda, která má své výsledky.
Uh-huh. A dokáže sám člověk zhubnout třeba těch 30-40 kilo, aniž by potřeboval pomoc vás, chirurgů?
Určitě. Určitě je to úplně nejlepší. Úplně nejlepší, když pacient, který trpí těžkou nadváhou, dokáže konzervativním způsobem zredukovat tu hmotnost. Ale když někdo má 50-60 kg nadváhy, tak bez odborného vedení, a tady zdůrazňuji to odborného vedení pod odborným vedením opravdu specialistů, ne komerčních, ale zdravotních, kteří dokáží s každým individuálně pracovat tak, aby zredukoval tu hmotnost. Ale důležitá je taky příčina té hmotnosti. Nadhmotnosti, proč ty pacienti tlousnou.
A proč? A
dokonce i třetí jsou jeden z velice častých příčin té těžké nadváhy je zajídání stresu. Opravdu zajídání stresu, takže je potřeba péči nejen specialisty na výživu, ale i psychologa kolikrát. Opravdu se za tou obezitou můžou skrývat i psychické problémy.
Jak se vlastně přistupuje k tomu chirurgickému zákroku? Kdy řeknete, tento pacient je pro tenhle typ výkonu vhodný a tenhle ne? Když ten pacient třeba je často vystresován nebo, dejme tomu, není v psychické pohodě, tak může to být kontraindikací pro rozhodnutí?
No, záleží, v čem spočívá ten jeho depresivní stav nebo tím, že není v pohodě, tak může to být jenom opravdu tím, že se trápí tou obezitou a pak, když mu nastolíme nějaký léčebný plán, kdy on konzervativně něco zhubne, pak mu nabídneme eventuálně tu chirurgickou léčbu obezity, tak tam to můžeme odstranit. Ale než vůbec pacienta indikujeme, řekneme ano, tak u vás je vhodná chirurgická léčba obezity, tak musí projít dlouhodobým takovým vyšetřovacím kolečkem, na kterým se podílí diabetolog, obezitolog, gastroenterolog, který vyšetřuje, jestli ten zažívací trakt je zdravý, a také psycholog a nutriční specialista a bariatrický chirurg. A když ty všichni se dohodnou, že pacient splňuje všechny podmínky, tak pak mu navrhneme, jestli by nechtěl svoji obezitu, když konzervativní léčba selhává u něj opakovaně, léčit chirurgicky.
Když selhává, to znamená, že zhubne třeba pouhých 15-20 kilo a pak se to zastaví a několik měsíců se to nehne?
No, jestli zhubne 15-20 kilo, tak je to úžasný úspěch a no, rozhodně bych v tom pokračoval a nesměřoval bych to hned na chirurgickou léčbu, ale oni zhubnou 15, 20, přiberou 25. Tam jsou, vyskytují se opravdu taky ty klasické jojo efekty, protože základem je změnit životní styl a to je to nejtěžší povalu, co ten jedinec musí provést. A my tou chirurgickou operací ho donutíme změnit životní styl, ale pak, když on se té operaci nepřizpůsobí, nedodržuje doporučení po té operaci, tak buď to nezhubne, nebo si dokonce může nějakým způsobem ublížit. Tam někteří pacienti si myslí, půjdu na operaci a budu žít stále stejně. Coca-Cola, hranolky, zmrzlina. Ne, takhle to není. Ta operace mu pomůže opravdu změnit životní styl. Mu pomůže právě to, co by, kdyby to dokázal konzervativně, bez operace, s pomocí těch ostatních odborníků bylo výborné. Na druhou stranu my víme, když má někdo body mass index na 40, na 45, tak ze zkušeností, z desetiletí zkušeností víme, že to většinou nedokážou. Že právě zhubnou a nedokážou.
A pokud chcete a potřebujete poradit, tak se můžete dnes obrátit na našeho dnešního hosta, profesora Kasalického, který je specialistou na břišní chirurgii. Bavili jsme se o laparoskopických výkonech a bavíme se o léčbě obezity, zejména protože on je specialistou na břišní chirurgii právě se zaměřením na chirurgickou léčbu obezity a mini-invazivní chirurgie. Tak i tomuto tématu se budeme věnovat i dál. Pokud chcete, dvojka@rozhlas.cz je naše adresa, nebo případně za chvíli můžete i telefonovat. Už jsme si říkali, jaké jsou vlastně možnosti toho chirurgického zákroku, kolik variant je těch nejběžnějších, kolik přichází v úvahu, pokud chceme a řešíme nadváhu právě tím chirurgickým zásahem. Ta bariatrická operace, jak je to náročný proces pro vás, pro celý tým, který jste tady před chvílí vyjmenoval, tak ale i pro toho pacienta?
Tak jistě určitá náročnost tam je, ale tím, že to provádíme rutině a těch operací máme jsou stovky, tak už je to prostě, je to celý tým je sehraný, jak se říká, opravdu sehraný, bez toho to nejde. Proto by se měla bariatrie provádět na pracovišti, který má velký objem, minimálně aspoň 50 operací ročně, ideální 100 operací ročně a více. A hlavně ten pacient zůstává v péči toho zařízení nebo toho komplexního centra, protože by tam neměl být jenom chirurg, ale měl by tam být právě nutriční specialista, obezitolog, měl by tam být psycholog, který eventuálně potom toho pacienta vede dál po operaci. Protože to není jenom, to nekončí tou operací, naopak to operací, to je určitý zlom jenom a ta péče pokračuje dál.
Provádí se také pouze laparoskopicky?
Především laparoskopicky. Naopak, laparoskopie umožnila provádět těch operací celosvětově obrovské množství. Bariatrie není něco nového. To začalo v druhé polovině minulého století v Spojených státech, kde přece jenom jsou ve všem napřed. Takže i s tou obezitou jsou trošičku napřed. Ale teprve z laparoskopií byl boom nebo obrovský rozvoj těch bariatrických metod. V současnosti se provádí kolem 800 tisíc výkonů ročně na celém světě.
Pacient po té operaci, jak se cítí?
No asi jako po každé jiné operaci. Dospává celkovou anestezii, ta břišní stěna ho tolik nebolí, přece jenom je to jenom zpěti v pichu, můžou mít pocity na zvracení, protože manipulujeme nejčastěji se žaludkem a s tenkým střem, ale to všechno jsme schopni nějaký medikamenty utlumit, takže ten proces během 2-3 hodin odezní.
A omezení v jídle po té operaci?
No to každopádně. No, oni už doporučujeme pacientům a i před operací už se cvičili na to, že mají 6x, 7x denně velmi malé porce, jíst velice pomalu, dobře kousat, aby prostě ten malý žaludek, který tam zůstane, nebo ten žaludeční bypass, který je připraven, aby nebyl přetěžován. Takže opravdu oni celý den de facto jedí, celý den dodržují pitný režim. Zpočátku je to jenom čaj, bujon, opravdu zpočátku těch prvních 14 dní jsou to velmi malé porce, ale výhodou těchto operací je, že oni většinou nepociťují úporný pocit hladu. Právě tím, že se dochází k změně toho zažívacího traktu a dochází tam i k hormonálním změnám, které produkuje zažívací trakt, tak je to pro ně těch prvních pár měsíců, dá se říct, to hladovění snadnější.
Tělo přijímá hormon hladu. Tak má ho, pane profesore, každý? Proč někdo pociťuje ten hlad víc než někdo jiný?
Hormon hladu, to je teď moderní hormon, se o něm hodně hovoří, je to hormon, který se jmenuje grelín a jeho větší množství se produkuje v žaludku. Když provádíme tubulizaci žaludku, takže odstraňujeme 80% žaludku a zároveň odstraňujeme buňky, které ten hormon produkují. ten hormon v mozku, ta jeho vysoká hladina v mozku nám určuje, říká, že máme hlad. Když ten žludek je úplně prázdný, lačný, tak ty buňky začnou produkovat ten hormon a někde v těch starších centrech mozku se uvědomíme v tom centru, že máme hlad, že bychom se měli najíst. Když odstraníme ten žludek, ten hormon, ta hladina hormonu klesá asi o 50% dlouhodobě, takže ten úporný pocit hladu tam není, ale vy jste říkala, proč někdo má větší hlad a někdo menší. To já si myslím, že v současnosti úporným hladem netrpí skoro nikdo. Většinou zaměníme hlad za chuť. Jo, máme chuť na něco a myslíme si, že máme hlad.
Když mluvíte o tom, odstraňujeme žaludek, tak jak to odstranění vlastně probíhá? Ho uříznete a dáte ho úplně pryč, nebo v tom těle zůstane?
Ne. Při tubulizaci žaludku, když vytváříme z žaludku takový rukáv, jenom vlastně prodlužujeme jícen, ten objem žaludku se zmenší až na 150 ml, což je asi objem jednoho jogurtu, tak celé velké zakřivení, tu velkou část žaludku, která funguje jako rezervoár, celou odstřihneme speciálním nástrojem a ten žaludek zůstane sešitý a odstraníme opravdu z dutiny břišní pryč. Takže to je jediná vlastně, jak se říká, irreverzibilní nevratná operace. Je to nevratný děj, my odstraníme de facto zdravý orgán, ale my navozujeme tím pádem lepší klinický stav. Když to u žaludečního bypassu se jenom žaludek přeruší a jeho zaslepená část, která je vyřazená ze zažívání, tam zůstává.
Mohu to přejíst?
Ano. Dokonce i gastrický bypass, i tubulizaci žaludku, dá se to přejíst. Ale ne zpočátku jako objemem, ale spíš složením stravy. Samozřejmě zmrzlina, čokoláda, slazené nápoje protečou i bypassem nebo i tím tubulizovaným žaludkem.
Důležitý pohyb, ten je doporučován při každé dietě, asi i při té nejvíce restriktivní, jakou si dovedeme představit. Jaký pohyb je ideální pro vás, pokud potřebujeme zhubnout takové množství?
No, tak záleží, kolik opravdu pacient váží. Když má někdo nadváhu 15 kg, tak může běhat, může jezdit na kole, může prostě dělat de facto cokoliv. A když má někdo nadváhu 60 kg, tak kdybychom ho nutili k tomuto sportu, tak jednak on by to asi nezvládl, a jednak by si poničil klouby. Takže tam je ideální chůze, doporučujeme zpočátku chůze s holemi, ten Nordic walking je ideální. A když i toto je pro pacienta rizikové, tak třeba jsou určitá šlapadla nebo rumpály a to už potom opravdu musí navštívit odborné pracoviště, kterému s tím začátečním pohybem pomůže.
Pokud chcete, ptejte se, můžete se ptát nejen na léčbu obezity, ale také na laparoskopické výkony. Pokud potřebujete dvojka@rozhlas.cz nebo náš telefon 22 155 25 25. 22 155 25 25, telefon, který teď už máme tady ve vysílání Kávy o čtvrté naladěn a slyšíme, s kým si povídáme. Dobrý den.
Dobrý den, tady u telefonu Miroslav Mareš Jimramov.
Zdravíme, Miroslave.
Pana profesora, to je dotaz.
Ano, povídejte, poslouchá vás.
Po drastickém schození monstrózně nadváhy zbyde hromada kůže na těle převislá. Můj kolega s tím měl problém, obrátil se na doktora, který mu řekl, že jak si tohleto pojišťovna neplatí, že to je dost drahá záležitost. Nevím, do jaké míry pan profesor je informoval nebo ne, mohl by k tomuto tématu se vyjádřit.
Ano, to je zajímavá otázka, děkuji za ní. Pakliže dojde k těm vysacím kůžím, tomu pendulujícímu břichu, vysacímu břichu, tak je indikace při opakovaných zapářkách a mykózách, které se v těch kožních záběhybech tvoří, tak se provádí abdominoplastika ze zdravotních důvodů. Pakliže posoudí lékař, že toto, ten pacient vlastně si výrazně pomohl, že zhubnul. Ale ze zdravotních důvodů toto lze na plastické chirurgii provést bez toho, aby si sám něco připlácel. Je to hrazeno ze zdravotního pojištění.
Další volající, dobré odpoledne.
Dobrý den. Já jsem vás chtěla zeptat. Prosím vás, nikdy jsem u vás?
Ano.
Mluvím?
Ano.
Nikdy jsem neměla potíže se žlučníkem. A najednou jsem obědvala a strašně mě bylo špatně, tak mě odvezli do nemocnice, tam zjistili, že mám kamen u slinivky a zánět slinivky. Jak je to možné, že jsem předtím nikdy neměla žádné bolesti, všechno jsem mohla sníst, nic mě nebylo. A teď jsem se ještě chtěla zeptat, jak dlouho musím držet tu příšernou dietu.
Dobré odpoledne. To víte, vždycky s tím zdravím to bývá poprvé takováhle nějaká komplikace. Ten kamínek, který se vám pravděpodobně ve žlučníku udělal, se uvolnil a zablokoval vývod ze žlučových cest. Ale anatomicky vývod ze žlučových cest je společný, ten jeho koneček je společný s vývodem ze slinivky břišní. Proto tím, jak se zablokoval ten vývod tím kamínkem, tak vám vznikl přetlak v těch vývodných cestách ve slinivce břišní a proto vám tam vznikl ten zánět. Určitě vám vyšetřovali i žlučové cesty a ten kamínek by se měl odstranit z těch žlučových cest. Pakliže prokážou, že máte kameny ve žlučníku, tak by se měl i, pokud to jde laparoskopicky, ten žlučník odstranit, protože ten kamínek je důsledkem onemocnění žlučníku. Jo, ano, stačí vám to. A tady tu dietu podle laboratorních výsledků a podle aspoň ultrazvukového vyšetření stavu té slinivky.
Další dotaz napsal Daniel na naší adresu dvojka@rozhlas.cz a ptá se, jestli lze chirurgicky, tedy laparoskopicky, operovat nespecifický zánět střevní. Levostranný tvar se stenozou chronickou, aby se jednalo o odstranění postižené části tlustého střeva v délce zhruba 5 až 10 cm.
Ano, to je laparoskopicky se v podstatě dneska dá odoperovat téměř všechno.
To je vlastně vaše druhá specializace.
Tady. Ano, ano. U nás na klinice provádíme u idiopatických středních zánětů laparoskopické výkony především, teda nebo laparoskopicky, když to jde, když ty pacienti už nebyli předtím operováni. Tento dotaz směřuje na to, že pravděpodobně, já nevím, jestli se jedná o Crohnovu chorobu nebo o ulcerozní kolitídu. Pak, když se jedná o Crohnovu chorobu, tak ta postižená část třeba se laparoskopicky dá, nebo aspoň laparoskopicky asistovaně, tak jak jsme o tom mluvili, že se část provede laparoskopicky a pak z malého řezu, z mini laparotomie se ten výkon dokončí. A nebo pak, když se jedná o ulcerozní kolitidu, tak tam se potom laparoskopicky odstraní větší část toho tlustého střeva. Ale ano, laparoskopicky toto lze operovat.
Chirurgická léčba onemocnění slinivky břišní a jater je také vaší specializací. Jaké vlastně nejčastější onemocnění slinivky břišní a jater, co by civilizační, si neseme?
No, když se vrátíme k samozřejmě je to ta cholecystolitia za kameny ve žlučníku, to je opravdu civilizační onemocnění a já bych navázal i na tu těžkou obezitu. Ono se o tom moc nehovoří, ale obézní pacienti mají velmi těžce stučnělá játra a vlastně je to i klasifikace, že oni si ty játra tou obezitou ničí. Takže dokonce může vzniknout takzvaná steatohepatitida, to znamená zánět jater způsobený stučněním a může to skončit dokonce fibrózou a nakonec i cirhózou jater. Takže zvýšenými jaterní testy a tak dále. Takže to je další civilizační choroba.
Před písničkou zvládneme ještě odpovědět jednomu volajícímu. Dobrý den.
Dobrý den.
Povídejte.
Já jsem se chtěla pana profesora zeptat, jako mám dceru, která je obézní, úžasně chytrá holka, ale prostě tohle to nezvládá. A protože jsem teda slyšela, že je z fakultní nemocnice, chtěla jsem se zeptat, kam by se mohla jako dostavit na nějaké vyšetření, nebo jak by teda měla postupovat, aby teda jsme začali nějakým způsobem řešit to, protože ona to sama nezvládne.
Děkuji za otázku. Záleží kde bydlíte. Centra, která se zabaví chirurgickou léčbou obezity nebo komplexní léčbou obezity, jsou v krajských městech, jsou v Praze. Já myslím, že když si na internetu najdete pracoviště, když dáte chirurgická léčba obezity nebo léčba obezity jako taková, tak tam ty informace i kontakty najdete.
A také panem profesorem Mojmírem Kasalickým, nebudeme to protahovat, další volající je na lince, tak se ptejte, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka z Jičína. Prosím vás, já mám dotaz na pana profesora. Mám nadváhu celý život. Mládí po dětech a teď už jsem sice v důchodě. Zhubla jsem před 4 lety po operaci, 4 operací, 25 kilo. Denně cvičím 3/4 hodiny, pokud to jde, někdy se stane, že nemůžu, ale denně cvičím 3/4 hodiny, protože chůzi moc nevydržím, protože mám operaci kyčle obou kolen a kotníku.
Ano.
Takže chůze moc jako mě nejde, ale
a
snažím se
na
i
co
někdy
se
chodit.
Chcete ptát?
A ptám se, proč, jako, nebo proč, já samozřejmě vím proč, ale co bych měla dělat, protože mě to trápí jako celý život, že teda mám nadváhu a snažím se třeba už od 5
ano,
hodin.
Ano,
profesor,
já,
se vás
já bych,
zeptám.
Já bych vám doporučila, abyste navštívila nějaké komplexní centrum léčby obezity. Ještě se vás zeptám, kolik je vám let?
No už jsem důchodkyně 69 let.
No tak bohužel tady v tomto už případě chirurgická léčba obezity není indikovaná, tam máme striktní hranici 65 až 66 let. Protože víme, že čím starší pacient, tím ten efekt té chirurgické léčby obezity je horší. Ale když máte takto ortopedické problémy, tak doporučuji navštívit nějakého nutričního specialistu, aby vám pomohl s jídelníčkem.
Obecně se říká, pane profesore, že ženy to mají zhubnutím horší než muži. Pokud chtějí zhubnout třeba právě sportem, tak prý mají víc dřít nebo musí víc dřít, jak se říká. Proč to tak je?
Je to jednak rozdílný metabolismem a jednak přeci jen ten hormonální cyklus u těch žen trošičku s tím metabolismem souvisí, že to je jeden z důvodů.
Kde vidíte bariatrickou léčbu, bariatrickou chirurgii? Jaká je její budoucnost? Kam se bude ubírat?
Tak každopádně minimálně 10-15 let ještě bariatrická chirurgie tady bude, i když přibývají nové léky, po kterých opravdu dokážou pacienti výrazně zhubnout třeba 15-20 kg, ale u pacienta, který potřebuje schodit 60 kg, tam pořád si myslím, že ta bariatrie bude mít ještě dlouhou dobu svoje pevné místo. Pakliže se na nějaký ten medikament nepřijde, ale to už by se na to takovou nějakou zázračnou pilulku. Já si myslím, že to bude ještě dlouho trvat.
Další volající, dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka z Frýdku. Prosím vás, mám na profesora, pane profesora dotaz. Jsem po operaci žlučníku 3 týdny. Mám ale ty problémy, které byly před operací, já jsem měla ve žlučníku písek. Ty problémy, které jako mi byly, bolel mě žaludek, ze žaludku to šlo do pozemství.
Máte stále tedy ty problémy?
No, tak...
A ty problémy už jsou 3 týdny a přetrvávají občas pořád.
Ano.
Snažím se držet dietu.
Ano.
Se ptám, jestli je naděje, že to přejde. Já pustím radio a položím telefon. No.
Ano, tak budeme vám odpovídat.
Ano, děkujeme. Zajímavá otázka, nejste jediná, která po odstranění žlučníku mívá ještě obtíže, které jsou podobné. Buď je to tím, že ještě máte zbytek toho písku, jak jste říkala, který jste měla ve žlučníku ve žlučových cestách a on zatím odchází. Pak, když by ty obtíže přetrvávaly dál, tak je potřeba ještě podstoupit nějaké aspoň ultrazvukové vyšetření, jestli tam v těch žlučových cestách nezůstal nějaký kamínek, a nebo ty obtíže může být spojeny s tím, že zatím, když jste měla ten nemocný žlučník, jste měla do zažívacího traktu vám otékala koncentrovaná žluč. Teď ta funkce toho žlučníku tam není, kde se koncentrovala žluč. Ta žluč vám odchází ředěná do zažívacího traktu a ten zažívací trakt si na to musí zvyknout. To chviličku trvá.
Co to je ta chvilička, když to teď jsou 3 týdny?
To je strašně individuální. U někoho je někde po žlučníku za týden si dá hranolky a nic mu není a někdo prostě ty obtíže může mít. A nemusí to být zrovna spojené s tím žlučníkem, může tam být reflux, žluče do žaludku, tak je potřeba pak podstoupit ještě podrobnější gastroenterologické vyšetření, aby se odhalila příčina.
Když se vrátíme k léčbě obezity a k tomu, jak se snažíme mnozí třeba celoživotně bojovat se svou nadváhou, kolik dokážu zhubnout pohybem a kolik, když budu držet pouze dietu a budu si hlídat jídlo a necvičit? Nebo je tam vždy nutné držet dietu a současně se hýbat?
No to je ideální. Držet dietu, ale ne nějakou hladovku. Ty hladovky jsou opravdu i zdraví nebezpečné. Je lepší snížit opravdu ten kalorický příjem a zvýšit kalorický výdej. Abych zhubl, tak musí příjem být nižší než výdej.
To víme
alfa
všichni.
Omega. To všichni víme, ale nikdo prostě to nedělá, nebo si myslí, že to dělá, nakonec to nedělá. Takže hlídat si tuto kalorickou rovnováhu, nebo tu nerovnováhu na straně výdeje. Samozřejmě s tím pohybem je to lepší. A ten pohyb, ať si každý vybere ten pohyb, který mu vyhovuje, ale ten pohyb bude musí být minimálně 2x-3x do týdně by měl být a aspoň půl hodiny, lépe 3/4 hodiny za den.
No, vy se udržujete ve formě, jak pořád jste štíhlí, co vás znám.
No ve formě, no tak sportuji, pokud to jde, a chodím do schodu pěšky, nejezdím výtahem.
Říká náš dnešní host ve vysílání Kávy o čtvrté, který vám odpovídal na vaše otázky a i vám za ně tedy děkuju. Pan profesor Mojmír Kaselický, který je specialistou na břišní chirurgii z 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Naslyšenou.
Naslyšenou.